lui Pavel, Sila și Timotei, i s-au închis niște uși acolo unde voiau ei să lucreze. Au fost opriți să lucreze în Asia, s-au oprit. Au fost opriți să lucreze în Bitinia, s-au oprit. Ca o paranteză, se pare că în Bitinia lucra apostolul Pavel. Știm aceasta din epistola lui, când salutările care trimite și credincioșilor din Bitinia. Și se pune întrebarea, ce faci în situațiile când ești oprit să vestești cuvântul? Se pot întâmpla aceste. Ai o inițiativă sfântă, o poruncă de la Domnul să vestim cuvântul și suntem opriți. Păi învățăm din aceasta următoarele, că Domnul are planurile Lui. Și planurile Lui nu coincid totdeauna cu planurile noastre, cu toată râvna noastră. Pavel și cu Timotei și Sila s-au dus în Troa, un punct strategic. Este un punct în care era un port care era un port de trecere, de tranzit între Europa și Asia. Din acel punct strategic era, pentru că era cam la depărtare de orice oraș important, cam la aceeași distanță în care se putea ajunge pentru a vesti Evanghelia. A intuit Pavel ceva și învățătura de bază este să așteptăm voia Domnului, chiar în lucrările care le facem. Pentru că, vedeți, avem și noi planurile noastre și câteodată planurile noastre sunt mici, mărunte. Pavel și a avut ideea nobilă, a vrut să evanghelizeze câteva orășele din Asia. Și Dumnezeu îi pregătește un continent. Uităm câteodată ce mare și infinit Dumnezeu avem. Și ne bazăm pe limitările noastre. Și ne alegem obiective mici. Ușa Evangheliei se deschide în Europa. Ne privește pe toți. Evanghelia va ajunge și la noi, pe continentul nostru. Și de aceea aș vrea să insistăm puțin, să vedem cum a început Evanghelia pe continentul nostru. Macedonia este prima localitate unde, prima regiune, de fapt, unde au ajuns cei trei evangheliști. Și este o regiune întinsă a Greciei de azi. De fapt, atunci vorbim, în ziua de azi e o dispută cu Macedonia. Avea Tracia la nord, o regiune apropiată de noi, această regiune, și a fost locuită din vremuri îndepărtate de urmașii lui Chitim, de Chitim, care era și fiul lui Avan. Citim în Geneza 10:4. O regiune faimoasă pentru că l-a dat pe regele Filip, un rege faimos, și mai ales pe fiul lui, și mai faimos, Alexandru cel Mare. Așa cum a remarcat și Tibi, din acest moment, din versetul 10, apare și, prin acest persoana întâi plural, apare și Luca, colaborator. Se pare că a fost cooptat în Troa, iar ca o paranteză, Troa. La 4,5 km de Troa se afla un alt oraș vestit, de care cred că am auzit cu toți, Troia, care a rămas în istorie. Deci s-a alăturat și Luca Evident, înainte, chiar în primul verset, se alătură acestei echipe și Timotei. Deci avem patru persoane distinse care ajung în Europa. Europa a început cu Pavel, prin vestirea lui Pavel, să nu uităm niciodată. Pavel, Sila, Timotei și Luca. S-a folosit Domnul de acești patru oameni mari pentru a ajunge și la noi Evanghelie. Grecia atunci era divizată de romani în două regiuni. Era o regiune, două provincii de fapt romane. Era Ahaia în sud, în care se găseau trei orașe mari, care vom mai pomeni de ele în studiul nostru, Atena, Corint și Sparta, și era provincia din nord, care cuprindea, la care ne referim în minutele următoare, care cuprindea în nord, era Macedonia, care cuprindea Filipii, Tesalonica și Berea. Se spune că în versetul 11 am pornit din Troa, deci cu corabia, am mers cu corabia de la Samotracie, iar a doua zi ne-am oprit la Neapoli. Samotracie era o mică insulă stâncoasă în Marea Egee, așa ca un fel de popas între Europa și, o foloseau corăbile între Asia și Europa, cu un munte care se ridica la 1500 de metri și era cam la jumătatea distanței între Troa și Filipii. Neapolis înseamnă în greacă orașul nou. Nea înseamnă nou și polis înseamnă oraș. Și chiar dacă era un oraș vechi, atunci, pe vremea aceea, relativ vechi, era orașul port al orașului, era portul orașului Filipi. Atunci călătorile cele mai multe se făceau pe mare. Era cel mai rapid mijloc de transport. Infrastructura care exista în momentul acela era formidabilă. Romanii făcuseră niște drumuri care erau vestite. Celebrele drumuri romane, care toate duceau la Roma. Era o rețea și o infrastructură pentru acele vremuri formidabil. Și Dumnezeu a ales un moment propice în istorie. Bănuiesc că și pentru aceasta. În momentul acela drumurile erau sigure, pentru că era o pacea romană, pax romana, care se întâmplau foarte rar, se întâmplau incidente, atacuri. Erau pedepsite cu asprime formidabile de către romani. Orice încălcare de lege, orice... Deci drumurile erau sigure, iar limba franca, lingua franca, cum se numește limba, cum este engleza azi, care se vorbește aproape universal în lume, atunci era greacă, care se vorbea în tot Imperiul Roman și se înțelegea. Latina era limba administrativă, iar ebraica se vorbea în comunitățile evreiești. Deci, Pavel ajunge la Filipii cu colaboratorii lui, cum am mai spus, e un oraș care a fost cucerit de regele Filip al II-lea, l-am amintit, și i-a dat evident numele lui, i s-a dat numele lui după regele Filip. Acum era o colonie, ca să înțelegem, fac această mică digresiune pentru ca să înțelegem contextul în care are loc această evangelizare. Era o colonie romană și se bucura de prilejul de a avea autonomie locală. Deci avea oarecare libertate de a se auto-administra. În Filipii se pare că nu exista o sinagogă. Pentru că se spune că ne-a dus la Filipii, care este cel din tâi dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Deci uzanțele iudaice spuneau că trebuie cel puțin 10 bărbați ca să alcătuiască o sinagogă. Dacă nu existau, nu se putea înființa o sinagogă. Dar, atenție, viața de închinare a oamenilor evlavioși nu ține neapărat de o clădire. Pentru că observăm aici un paradox. Pavel are o vedenie în care i se arată un bărbat din Macedonia care îl cu un strigă disperat de ajutor, treci în Macedonia și ajută-ne. Un strigă pe care trebuie să-l aibă orice om păcătos, să știți. De ajutor, să ceară ajutor, să știți. Ajutor pentru ce să facă ca să fie mântuit. Și strigărul acesta trebuie să-l facă mai devreme sau mai târziu. Și vom vedea strigătea. Ce să facem, fraților, ca să fim? Strigătea de ajutor. Ajutați-ne, spuneți-ne ce să facem. Dacă ar conștientiza cei păcătoși această dimensiune a judecății lui Dumnezeu asupra păcatului, care inițial s-a răsfrânt asupra Domnului Iisus Hristos, a purtat El judecata lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, în trupul Lui pe lemn, dar cei care nu primesc jertfa aceasta, nu primesc mântuirea, nu primesc Evanghelia, vor avea parte de judecata lui Dumnezeu finală, care va fi cu dreptate și va avea consecințe veșnice. Fiind colonie romană, populația era totuși preponderent romană, pentru că aici veneau, era un fel de și stațiune de lux, așa, pentru romani, care veneau să-și petreacă aici, cei care se retrăgeau, se pare, la pensie sau așa, și veneau și se stabileau în zonele acestea. Și, cum spuneam, Pavel vede în vedenie aceasta un bărbat care îl cheamă și când ajunge în Macedonia, în Filipii, nu găsește niciun bărbat, măcar prozelit, dar găsește niște femei. Tainice sunt căile Domnului, să știți. Și vom vedea ce minunat lucrează Dumnezeu în continuare. De obicei, iudeii din exil se adunau la râuri. Și Iosefus Flavius spune lucrurile acestea, pentru că nemai având templu, se adunau la râuri și se închinau pentru închinare, pentru că puteau mai ușor să îndeplinească ritualurile de spălare, că până nu spălau bine, până nu se cum cerea legea. Și un râu mai aproape era convenient. Deci spune și Biblia, în Psalmul 137 cu unul, râurile Babilonului, se adunau, agățau în sălci, agățau instrumentele și se adunau la râu, la râurile Babilonului. Și Ezra a adunat poporul la râul Ahava și au postit și s-au rugat pentru o călătorie fericită spre Ierusalim înainte de a pleca. În Ezra 8:21. Vedem că prima roadă este uimitor. Prima roadă a Evangheliei în Europa nu este un bărbat, ci este o femeie. Și încă o femeie de afaceri. O femeie bogată. Așa lucrează Dumnezeu. O femeie de origine din Asia, din Tiatira. Iată că femeia aceasta a venit în Europa cu un gând și a deschis și a extins afacere și a deschis o sucursală în Europa a firmei ei din Tiatira. Pentru că cu ce se ocupa ea cu purpura, ea nu numai că obținea purpura aceasta, care se obține dintr-o moluscă, e foarte migăloasă, molusca unei scoici, se obține, trebuie luată bucată cu bucată și extrasă această purpură, dar se ocupa și cu vopsitul. Iar purpura aceasta era făcută pentru vopsitul hainelor oficialităților, demnitarilor, VIP-urilor, cum am spune în ziua de azi, care evident că plăteau și bine. Ei bine, această femeie și-a deschis o sucursală și a extins afacerea și în Europa, pentru că să fie mai aproape, pentru că și în Europa erau mult mai mulți, mai apropiat de centrul Imperiului, persoane care puteau să cumpere aceste haine vopsite, să-și facă hainele acestea, togile acelea, și evident că afacerile ei au prosperat. E bine, Dumnezeu are alt plan cu această femeie. Sediul firmei acestei femei din care a venit în Europa devine sediul firmei, nu de mai devine numai sediul firmei, devine sediul primei biserici care apare în Filipi. Nu știm în Europa dacă cumva în timpul acesta mai apăruse pe undeva altă, dar cel puțin în Filipi este prima biserică care apare. Deci așa lucrează Dumnezeu. Numele ei provenea de la provincia din care venea din Tiana. Era provincia Lidia, în care se găsea acest oraș Tiatira. Încă o precizare, Dumnezeu a pregătit această femeie care la un moment dat, sigur, mai mult ca sigur, a dus Evanghelia și în Tiatira, pentru că s-a întors și la prin meleagurile natale, n-a rămas numai în Europa. Și avem o biserică din Tiatira, rămasă pe paginile Scripturii. Sigur, nu cu aprecieri prea măgulitoare din partea Domnului Iisus, dar era o biserică. Iar un lucru interesant și pare care vreau să-l precizez, să nu trecem peste el, este că această femeie era o femeie temătoare de Dumnezeu, primul lucru, și asculta. Dumnezeu i-a deschis mintea, Domnul i-a deschis mintea ca să ia aminte la cele ce spune Pavel. Cum se primește Evanghelia? Iată cum se primește Evanghelia pentru cineva care n-a auzit poate niciodată sau știe câte ceva despre Dumnezeu cum știa această femeie. Era temătoare de Dumnezeu. În primul rând, să asculți. Să asculți nu ca ce spune predicatorul sau ce spune cineva, ca un zgomot de fond care să poată trece pe lângă tine, ci să asculți cu atenție, cu o inimă deschisă, cu o ureche deschisă, în primul rând, și să fii disponibil, să vrei să înțelegi ce ți se spune. O ureche doar fizică care ascultă, ascultă din politețe, ascultă poate că mai vrea să audă câte ceva nou, dar o ureche care vrea să asculte și cu adevărat interesată să și priceapă ce ascultă, Dumnezeu intră atunci și deschide inima ca să priceapă mesajul Evangheliei. De aceea disponibilitatea de a asculta mesajul Evangheliei este condiția sine qua non pentru ca Dumnezeu să-ți deschide inima ca să o pricepi. Lăsăm prejudecățile la o parte, lăsăm orice ni s-a spus sau poate ce credem noi și cu mintea deschisă și cu urechea deschisă să primim ceea ce spune Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr și viață. Aceasta implică și o răspundere și o decizie personală, să știți. După ce ai ascultat și ai priceput Evanghelia, trebuie să vină și un răspuns. Vedem de atâtea ori pe paginile Scripturii, după mesajul lui Pavel, are loc o reacție. Câteodată pozitivă, câteodată negativă. Dar decizia se ia, să știți. Chiar dacă nu este exprimată verbal. Cineva care amână, și am mai spus-o poate și cu alte ocazii, din politețe, din, să zicem, considerente de, nu îi spun rușine, jenă, dar poate să se mai gândească. De fapt, a respins mesajul, să știți. Pentru că Evanghelia nu se programează. Nu se dă un bilet de ordine și vină peste când te hotărești și vină cu biletul de ordine și mai vorbim. Evanghelia se ia, se primește în momentul când ai auzit-o. Și împărăția Domnului se ia cu asalt. Nu se fac programări și rezervări, early booking. Dacă nu e cu asalt, s-ar putea să se închidă ușa. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, că mulți vor dori și nu vor mai putea. Luptați-vă, cuvântul acela care spune că să luptați, nevoiți-vă, este agonizai în greacă. Agonizați! Nu vă dați, cum spune apă, nu vă dați odihnă ploapelor voastre, cei care n-ați primit Evanghelia, până n-o primiți și să intrați în familia lui Dumnezeu. Aș mai vrea să spun un cuvânt și cu asta să închei, că Lidia a luat o decizie rapidă. Nu a mai amânat convertirea. E un exemplu pentru toți. Un exemplu dat de o femeie. Putea să spună să mai rezolv niște afaceri. Am pe agenda niște clienți importanți care trebuie să vină să tratez cu ei și după aceea mai vorbim cu Pavel. Nu, a lăsat totul la o parte. N-a mai... Lasă un mic. Și... cum am mai spus, și a transferat casa din sediul firmei în sediul bisericii din Filipi. Ea a invitat pe Pavel și pe însoțitorul să intre și să rămână în casa ei. A făcut invitația cu smerenie, atenție. Și aici sunt uimit de caracterul acestei femei. Să știți că femeile uneori sunt foarte decise. Dar înclinația ei spre afaceri și negocieri a făcut să aibă o invitație care a apărut aproape ca o poruncă. Zice că ne-a silit să intre. Ea când trata afacerile nu prea mai era loc de întors, cum se spune în România. Era decisă. Deci spune că și ne-a silit să intrăm. Acolo i-a silit pe apostol să intre. Domnul n-a silit-o. Domnul i-a deschis doar inima. Și a intrat de bunăvoie în biserica lui Dumnezeu. Și cu ea, prin ea, a intrat și Evanghelia în Europa. Să mulțumim Domnului că Evanghelia a ajuns la noi, iar cei care am primit-o să ne bucurăm de ea, iar cei care încă n-au primit-o și poate sunt prezenți, cum am mai spus, să nu mai ezite niciun moment din momentul când au auzit-o și să n-o primească. Domnul să ne ajute și să-i ajute și pe aceștia să se alăture nouă, să ne bucurăm cu toții. Amin.